Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu, minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Hallitus haluaa madaltaa töihin menon kynnystä. Hallitus lupaa suojaosuuden työttömille. He saisivat tienata noin 300 euroa menettämättä silti työttömyyskorvausta. Myös julkisen sektorin työpaikkojen kelpoisuusvaatimuksia voisi väljentää. Vieraana sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Lehtikatsaus hieman puoli yhdeksän jälkeen. Sen jälkeen voisi laulaa, jos uskaltaisi, vaikka paljon onnea vaan, eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle. Eduskunnassa on tänään parlamentarismin 170-vuotisjuhlatäysistunto. Ykkösaamo onnittelee eduskuntaa puhemiehen välityksellä. Viritämme myös keskustelun puolueiden aatemaailmojen juurista ja nahan luonnista tähän päivään. Ulkomaanlehtikatsauksessa on poimintoja siitä, mihin Merkelin ja Saksan politiikka mahdollisesti kääntyy Saksan vaalien jälkeen. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Työ pitää monen ihmisen elämän ja yhteiskunnan syrjässä kiinni ja nyt hallitus haluaa helpottaa työn vastaanottamista. Se tarkoittaa ainakin joidenkin kannustinloukkujen purkamista ja joidenkin kelpoisuusvaatimusten väljentämistä julkisen sektorin töihin. Näin kaavaillaan. Tavoitteena on kuinka muuten lisätä kasvua, tuottavuutta sekä säästää. Valmistelu on käynnissä. Miten se etenee? Vastaamassa on sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ihmisiä siis halutaan kannustaa ottamaan työtä vastaan, mutta tämä hallituksen rakenneuudistuspaperi on varsin pitkä ja monipolvinen. Mikä teistä on se oleellisin keino ihmisen aktivoimiseksi töihin?
No kyllä mun mielestä se on tietysti se, että meillä pitää ensin olla sitä työtä ja sitten myöskin se, että sen vastaanottaminen pitää olla aina kannattavampaa kuin se, että pelkän sosiaaliturvan avulla elämässä oleminen, että nimenomaan se, että näitä kannustinloukkujahan meillä valitettavasti on kehkeytynyt vuosien aikana, eli se, että esimerkiksi jos on tarjolla vain pätkätyötä ja se on vähän kauempana, niin ei ole ollut kannustetta ottaa sitä vastaan, koska käteen jää vähemmän kuin mitä sosiaaliturvalla. Ja näitähän me yritämme nyt näitä kannustinloukkuja purkaa. Ihan kaikkia kannustinloukkuja ei varmasti koskaan saada pudettua, mutta jos saataisiin edes hieman tätä eteenpäin, kuten esimerkiksi tällä suojaosuudella, että saa tienata vähän enemmän ennen kuin menettää tukimuotoja.
Ja vastikkeellisella sosiaalietuudella myös.
No se, me ollaan puhuttu nyt tästä osallistavasta sosiaaliturvasta, eli myöskin siitä, että kyllä, kun on tutkittu se, että lyhytkin työttömyysjakso saattaa syrjäyttää ihmisen tästä yhteiskunnasta, passivoida ja masentaa, niin työ on parasta sosiaaliturvaa ja me pyrimme siihen, että sitten kun on tilanne, jolloin on pitkäaikaistyötön, että pysyisi kuitenkin se työkunto, koska sitten kun sitä työtä tulee, niin sitten pitää olla niitä tekijöitä.
Mm. Me puhutaan tästä sosiaaliturvan muodosta vähän myöhemmin, mutta ensin näistä julkisen alan töiden kelpoisuusvaatimuksista. Yksi keino on ollut se, että ajatellaan väljentää kelpoisuusvaatimuksia. Minkälaisia julkisen alan työpaikkoja se teidän mielestänne tulisi koskemaan?
No tämähän on meillä nyt sitten tekeillä ja näitä yksityiskohtia hiotaan, mutta itse vaan ajattelen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, niin on kyllä erittäin hankala löytää sellaisia asioita, joissa nyt voitaisiin kelpoisuusehtoja jollain lailla sitten väljentää. Kyllä meillä on kuitenkin, kun on kysymys useimmiten ihmisen hengestä, niin siinä kyllä nämä kelpoisuusehdot, mitä on vuosien varrella tullut, niin ne on kyllä ehdottoman tärkeitä. Ja se, mitä mä itse ajattelen, että mitä se tarkoittaa meidän alalla, ja nyt mä puhun sosiaali- ja terveysalasta, on se, että meillä on esimerkiksi viime kaudella peruspalveluministerinä ollessani tehtiin sairaanhoitajien rajattu reseptin kirjoittamisoikeus. Ja se on ollut erittäin hyväksi havaittu ja se on eurooppalainen malli. Se on nyt otettu Suomessa käyttöön, hyvä niin. Sitten mun mielestä juuri tämä lääkäri-hoitaja-työparityöskentely, millä me ollaan saatu aikaiseksi se, että esimerkiksi lääkärit voivat keskittyä siihen, mihin he on koulutuksensa saanut. Esimerkiksi terveyskeskuksissa on ollut helpottanut tämä. Ja nämä on mun mielestä juuri niitä, mitä me voimme sosiaali- ja terveysalalla miettiä, että ei todellakaan ole tarkoitus, että putkimiesten tarvitsisi ruveta urologeiksi.
Yleinen huoli kuitenkin on se, että jos terveydenhuollon töiden kelpoisuusvaatimuksia väljennetään, niin hoidon ja hoivan taso voisi laskea. Miten se estetään?
No juuri sillä, että niitä kelpoisuusehtoja lasketa, vaan työnjaollisesti. Ja sitten silloin rakennepaperissa on mun mielestä toinen hyvä kirjaus, missä mikä linkittyy tähän meidän alalla, on juuri se, että hyödynnetään sitä aikaisempaa osaamista ja aikaisempaa koulutusta, eli myös sille osaamiselle annetaan arvo. Eli jos sä oot koulutuksen saanut esimerkiksi sosionomiksi, joka on meillä hieno ja hyvä koulutus, ja sulla on siihen sitten valtavan hyvä osaaminen ja kokemus jostain määrätystä sosiaalialan työstä, niin se hyödynnettäisi tässä työjakokysymyksessä.
Sanotte, että kelpoisuusvaatimuksia ei lasketa, se takaa sen, että hoidon tai hoivan taso ei laske. Vastustatteko te tätä asiaa? Ei lasketakaan kelpoisuusvaatimuksia.
No, siinä on nyt kirjattu se, että väljennetään. Mun mielestä se on juuri sitä, että me tätä työnjaollista, että kun on perinteisesti sairaanhoitaja tai lääkäri tehnyt jotain, niin voidaan niin kuin tällaista työparityöskentelyä, että jaetaan uudelleen sitä työtä, mutta se ei tarkoita missään nimessä sitä, että me niitä kelpoisuusehtoja laskettaisiin. Meillä on hyvin tarkkaan juridisesti määritelty esimerkiksi kelpoisuusehdot, mitä saa tehdä lääkäri, mitä saa tehdä hoitaja. Meillä on myös ihan direktiivin omaiset koulutusmääräykset, mitä lääkärien koulutuksessa pitää olla, mitä pitää olla sairaanhoitajan koulutuksessa. Me emme tietenkään tule niitä laskemaan, niitä kelpoisuusehtoja.
Entä kun mennään alemmaksi, sairaanhoitajista, lähihoitajiin, kodinhoitajiin?
No mielestäni ei sielläkään pysty, kun on kysymys ihmisen hengestä ja nimenomaan ihmisen kanssa työskentelemisestä, niin mun mielestä se on tärkeää, että on korkeatasoinen koulutus, korkeatasoinen osaaminen, mutta sitä työnjakoa, että kuka tekee mitäkin, niin sitä itse katson tällä tarkoitettavan. Mä en kannata missään nimessä, että kelpoisuusehtoja lasketaan.
Näin sosiaali- ja terveysalalla. Entä muutoin julkisella sektorilla?
No tietenkin mä oon vähän samaa mieltä siinäkin, että joka alalla me voimme niin kuin työnjakoa ja pohtia sitä, että mitä osaamista ihmisellä on. Että se, että mikä koulutus hänellä on, ei välttämättä vielä anna tietoa siitä, mitä osaamista hänellä on. Koska voihan olla, että ei ole, no tietysti pitää lähteä siitä, että on sen koulutuksen kautta tullut määrätty perusosaaminen, mutta mitä kaikkea on sitten siihen till, vaikka niistä ei ole niin kuin mitään tutkintoa. Ja nämä kannattaa nyt tietenkin hyödyntää sitten, koska meillä on paljon osaavia henkilöitä, jotka toisaalta eivät sitten, kun katsotaan vaan pelkkää koulutusta. Eli mä katsoisin ihmisen osaamista ja sitten katsottaisiin ja lähdettäisiin siitä miettimään niitä työnjakoa, mutta ei näitä peruskelpoisuusehtoja ei pidä mennä laskemaan.
Vastoin kun tässä on esitetty.
Tuossa on sanottu näin, että väljennetään, ja mun mielestä väljentäminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että me katsomme ihmisen osaamisen kokonaisuutena ja jaamme sitä työtä hieman eri tavalla.
Tämä selvä, mutta miten tästä syntyy säästöjä ja tehokkuutta?
No se onkin hyvä kysymys, nimittäin juuri tästä syystä mä niin kun en pidä kelpoisuusehtojen väljentämistä minään säästökeinona, ja sen tähden niin kun pitää muistaa se, että jos me saamme sillä kuitenkin niin kuin palvelun laatua lisättyä sillä ja saadaan väki riittämään, niin se on se ainoa hyvä puoli siinä.
Kannustinloukut, niistä jo oli tuossa vähän mainintoja. Ne on nähty yhtenä työntekoa rajoittavana tekijänä ja loukkujen purkamista halutaan edistää. Yksi asia on se, että työtulojen suojaosuutta halutaan semmoinen tuoda mukaan. Työtön saisi jatkossa tienata 300 euroa menettämättä työttömyysetuksia. Vielä kerran nyt varmistetaan se, että onko tuo suojaosuus 300 vai 400 euroa, kun siitä oli vähän budjettiriihen jälkeen epäselvyyttä.
Kyllä se tässä työttömyysturvassa on nimenomaan se 300 ja mistä on tullut se 400, niin se tulee sinne asumistuen puolelle. Eli asumistukeen tulee tämä suojaosuus 400 ja sitten työttömyysturvaan tulee 300.
Edelleen oppositiossa on ollut hieman epäselvyyttä siitä, ketä tämä suojaosuus tarkalleen ottaen koskee. Koskeeko se kaikkia työttömiä vai vain osaa? Selventäkää hieman, kenelle lisätienestimahdollisuus on tarkoitettu.
Se koskee siis kaikkia niitä, jotka ovat joko ansiosidonnaisella tai peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Koskee kaikkia.
Sitten tässä pelätään myös sitä, että jos ja kun saa tienata vähän lisäeuroja, niin tässä synnytetään tällaisia kenties pitkäaikaisia halpatyömarkkinoita. Mitä sanotte heille, jotka tätä pelkäävät?
Niin totta kai siis pitää aina katsoa aina kaikkia kolikon kaikkia kolmea puolta ja totta kai siis se, että jos tällainen huoli on, niin pitäähän sitäkin niin kuin pohtia vakavasti, mutta mä oon kuitenkin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki työ vie kuitenkin eteenpäin ja enkä mä nyt usko, että tällaista vaaraa siinä on. Se otetaan valmistelussa huomioon.
Millä tavoin? Mitä sille voisi tehdä?
No varmasti moniakin asioita, mutta että kaikki yksityiskohdathan nyt sitten katsotaan tässä syksyn aikana, mutta mä näkisin kuitenkin sen, että jos me saattaisiin nyt kuitenkin niin kuin madallettua kynnystä ottaa vastaan työtä, että me saataisiin niin kuin työn syrjästä ihminen kiinni, niin se on ihmiselle hyväksi. Ja se, että en mäkään ole mitenkään, niin kuin, ei se voi tietenkään mitä sattuu olla, mutta että kuitenkin mä lähtisin siitä, että se työ on sitä parasta sosiaaliturvaa ja se on sitä hyvinvoinnin lähdettä monelle.
Minkälaista yhteistyötä työministeriön kanssa sosiaali- ja terveysministeriö tässä tekee? Kuulostaa vähän siltä, että Ihalaistakin tarvitaan mukaan.
Voi johan nyt toki. Meillä on Lauri Ihalaisen kanssa erittäin hyvä suhde ja päivittäin keskustellaan näistä asioista. Ja onkin ollut todella hienoa, että sosiaali- ja terveysministeriö ja TEMin välinen yhteistyö on erinomaisella tolalla, koska me tarvitsemme toinen toistamme. Otetaan nyt esimerkiksi joku asia. Otetaan nyt esimerkiksi vuorotteluvapaa, niin STM:llä on rahat ja TEMillä lainsäädäntö, niin siinä on ihan pakko tehdä yhteistyötä.
No puhutaan sitten tästä syrjäytymisen ehkäisemisestä osallistavalla sosiaaliturvalla. Mitä osallistavaa sosiaaliturvaa saava jatkossa on tehtävä, jotta pääsee tämän turvan piiriin?
No meillä on lähdetty siitä, että kun meillähän on paljonkin tällaisia osallistamisen keinoja, meillä on kuntouttavaa työtoimintaa, meillä kunnat järjestää, TE-toimistot järjestää, mutta se on aikamoinen viidakko se, että mitä kaikkia on tarjolla. Ja sitten välttämättä edes työtön ei itsekään tiedä sitä, että mitä hän olisi mahdollista. Ja jostain syystä ei niin kuin tällaista palvelusuunnittelua ja tällaista räätälöintiä ei tehdä, niin tässä olisi nyt nimenomaan ajatuksena se, että kaikkien niiden lisäksi, mitä tässä on näitä kannusteita, kuten suojaosuus on ajateltu työttömille, niin lähdettäisiin myöskin kehittämään tällaista toimenpideohjelmaa, jossa tätä tällaista osallistamista olisi enemmän ja annettaisiin mahdollisuuksia osallistua tähän työhön ja yleensä osallistua tähän yhteiskunnan eri tavoilla, joko yritysten, järjestöjen, kunnan, kotitalouksien kautta. Ja se on tietysti se, että miten me saadaan tietää, että missä tätä tällaista toimintaa olisi, niin sehän meillä nyt onkin siinä toimenpideohjelmassa sitten, että luodaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tällainen toimenpideohjelma, jossa eräällä lailla yksinkertaistetaan näitä meidän palvelutarjontaa, mutta sitten myöskin arvioidaan sitä, että tarvitaanko me myöskin näitä toimenpiteitäkin vielä toisaalta monipuolisemmin, koska mä lähden aina siitä yksilöstä ja siitä, että pitää räätälöidä sille työttömälle sitä. Nyt meillä on niin kuin tarjotaan jotain ja jos ei se hänelle käy jostain syystä, niin sitten ei olekaan muuta tarjolla. Ja nyt tässä olisi nimenomaan tällainen niin kuin räätälöinti, työttömien auttaminen räätälöidysti.
Mutta minkälaisia tehtäviä, minkälaista puuhaa, mitä tekemistä?
No varmasti sieltä löytyy kunta tietysti on yksi sellainen tärkeä toimija tässä ja kunnat on järjestänyt erilaista toimintaa, mutta meillä on nyt yksi esimerkki on hyvä, on nämä työpankit, eli jotka perustettiin nimenomaan pitkäaikaistyöttömille, että ne toimii tällaisena kopinottajana ja välittää sitä työvoimaa, mutta sitten järjestää myöskin työtä, eli tällaisia sosiaalisia yrityksiä.
Entä ne, jotka eivät kerta kaikkiaan kykene osallistumaan mihinkään toimintaan? Millaisen sosiaaliturvan piiriin he pääsevät tai jäävät?
No onhan totta kai selvää, että meillä on esimerkiksi vammaisia pitkäaikaissairaita, jotka eivät kykene. Ja he on tietysti ymmärrettävää on se, että he eivät voi osallistua joskus jopa mihinkään toimintaan. Mutta sitten tietysti heidänkin kohdalla pitää arvioida sitä, että olisiko jotain muuta. Mielenterveyskuntoutusta, päihdekuntoutusta, jotain muuta sellaista, että kun me puhumme nuorisotakuun siitä, että nuorista otetaan nyt koppi työtä, koulutusta tai kuntoutusta, niin minä itse laajentaisin sen kaikkiin työikäisiin ja työkykyisiin ja nimenomaan työikäisiin, koska mä olen jotenkin aina lähden siitä, että ihmisessä on mahdollisuus ja joskus hän ei itsekään sitä huomaa, mutta että sitten se niin kuin meidän tehtävä auttaa huomaamaan se.
Joillekuille voi tulla mieleen tällaiset vanhan ajan työllisyystyöt, että laitetaanko sitten sosiaaliturvan saajat ojanpenkalle ojaa kaivamaan ja se herättää vastustusta. Minkälaista asennemuutosta tarvitaan tuen saajissa yhteiskunnassa laajemmin, jotta tämä ajatus hyväksytään sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta?
Joo, se on ollut mielenkiintoista huomata se, että kun tästä tuli juttua tässä syksyn aikana, niin mulle tulleet palautteet on kyllä voittopuolisesti, siis sanotaan 90-prosenttisesti tosi kannustavia ja siitä, että hyvä, että tästä nyt puhutaan. Ja mä ymmärrän sitten sen pelonkin, mutta tässä on nyt kuitenkin niin kuin hyvä tarkoitus ja se, että lähdetään todella niistä ihmisen mahdollisuuksista ja kannustamaan ihmisiä, mutta että asennemuutostahan tämä tarvitsee tässä koko yhteiskunnassa, mutta kyllähän se sellainen juttu on, että jotakin tälle nyt on tehtävä ja tämä yhteiskunta ei pysy pystys, jos me kaikki ei olla siinä mukana.
Kuinka paljon tässä on sitä, että jälleen kerran on ihmisiä, jotka pelkäävät, että syntyy halpa työvoimamarkkinat?
No varmasti on sitäkin pelkoa tässä, mutta että kyllä niin kuin tässä, tavoite on koko ajan se, että jokainen työikäinen, työkykyinen pääsisi oikeisiin töihin ja hän pystyisi sillä työnteollaan kattamaan sen oman elämisensä tai perheensä elämisen. Sehän tässä on tavoite ja se ei millä sattuu palkalla sitten tapahdu, eikä se millä sattuu työllä. Että tavoite on nimenomaan saada sellainen yhteiskunta, että työllä työnteko kannattaa.
Miltä teistä näyttää se visio, että meille syntyy tällaiset halpatyömarkkinat ja toisessa päässä sitten on rikkaat, jotka rikastuvat entisestään. Ja joku puhuu jopa siitä, että keskiluokka tässä vähän olisi vähenemään päin.
Jo tällainen niin kuin eriarvoistuminen ja tämän tyyppinen on huonoa kehityskulkua. Ja se, että meille tulee tällaisia, niin kuin, nehän, siitähän seuraa sitten monia muitakin ongelmia, ei vain aina ainoastaan tätä. Et mä näen huolestuttavana kehityksen siihen, että tulee tällaista vastakkainasettelua tai että tulee ääripäitä tässä suhteessakin, niin kyllä mä kuitenkin näen, että jokainen ymmärtää tämän yhteiskunnan kohesion ja tällaisen niin kuin yhteisöllisyyden kannalta kaikista pitää hyvää huolta.
Te olette lähdössä ensi viikolla Kiinaan yritysvaltuuskunnan kanssa yli 40 bio- ja hyvinvointiosaamisen nanoteknologian elintarvikealan sekä energia- ja rakennusalan yritystä lähtee teidän johdollanne etsimään uusia asiakkaita ja liiketoimintaa. Millaiset toiveet Kiinan suuntaan, kun matkalle lähdette?
No Kiinassahan on valtavasti, sinne on paljon viemistä, mutta sieltä on myös paljon saamista. Ja siitä syystä juuri tämä, että tämä yhteistyöllähän yritetään saada nyt enemmän kuin osiensa summa. Ja mä lähden oikein mielelläni sinne. Kiinalaiseen kulttuuriin liittyy se, että on hyvin tärkeää, että me osoitamme, se tietysti liittyy kaikkiin muihinkin maihin, että me osoitamme sitä, että me olemme kiinnostunut, valtiovalta on kiinnostunut tästä. Ja mehän toden totta olemme kiinnostunut siitä, että meidän yritykset menestyisivät. Ja se on sitä hyvinvoinnin tekoa.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja hyvää Kiinan matkaa sitä ennen hyvää työviikkoa.
No niin, kiitos. Kiitos samoin kaikille muillekin.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen juhlimme yhdessä eduskunnan kanssa. Arkadianmäellä on tänään eduskunnan 150-vuotisjuhlaistunto. Onnittelemme puhemiestä ja puhumme puolueiden aatemaailman muutoksesta. Ulkomaanlehdissä ennakoidaan jo Saksan vaalien jälkeistä politiikkaa. Mutta nyt aamunlehdet ja Niko Antinniko, millaisia poimintoja lehdistä tänään?
Talousennusteet ja näkymät tuntuvat olevan lehtien pääkirjoitusten pääosassa, mutta myös telakkateollisuus puhuttaa edelleen. Eilen julkistettiin Danske Bankin palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Suomen Pankin taloutta koskevat arviot ja muun muassa Helsingin Sanomat on tarttunut niihin. Kolmikon sanomaa voisi tiivistää siten, että maailmantalous kääntyy nousuun, tosin epätasaiseen ja kituliaaseen, mutta nousuun kuitenkin. Suomessa tämä vuosi on heikkoa, mutta ensi vuonna talouden vauhti alkaa petraantua. Hesari huomioi, että esimerkiksi Suomen Pankin arvioista käy ilmi, että ero vuoden takaisin on merkittävä. Kysymysmerkkejäkin on kuitenkin ilmassa. Suomen nousuvauhtia pohdittaessa on syytä muistaa, että teollisuuden murros on nyt voimakkaimmillaan, eikä rakennepakettia ole vielä edes alettu toteuttaa. Saksassakin uudistusten tehoa jouduttiin odottamaan monta vuotta. Maaseudun tulevaisuus napataan seuraavaksi käteen ja se toteaa seuraavaa. Jos hallitus ja eduskunta haluavat saada Suomen nousuun, pitää nyt panostaa vahvasti tulevaisuuteen. Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan ennen kaikkea asenteista. Akseli on saatava pyörimään nopeammin kuin vekseli. Maaseudun tulevaisuus toteaa, että Suomi on viennistä riippuvainen kansantalous. Jos suomalainen teollisuus ei ole iskukunnossa, talouden lähtiessä maailmalla kasvuun on tiedossa vakavia ongelmia. Sitten Turun Sanomiin, joka opastaa seuraavasti. Olennaista on, ettei talouskasvun hentoja oraita tallota. Tämä tarkoittaa, että keskusjärjestöjen pohjustama ja hallituksen avittava työmarkkinaratkaisu on neuvoteltava kunnialla maaliin saakka. Tiukasta budjetista on pidettävä kiinni ja julkisen talouden menokurista on huolehdittava, näin sanovat turkulaiset. Ja sitten toiseen lehdissä esillä olevaan aiheeseen, eli telakkateollisuuteen. Tästä kirjoittaa muun muassa Kauppalehti pitkästi pääkirjoituksessaan. Se toteaa, että Suomessa ei voida jäädä surkuttelemaan Rauman telakan katoamista. Markkinataloudessa teollisuuden ja palveluiden uusiutuminen hävittää kannattamattomia aloja ja yrityksiä, mutta uusia syntyy tilalle. Siitä on tässäkin kysymys. Kauppalehti valaa uskoa ja toteaa, että Rauman 10% työttömyysaste heilahtaa 2% ylöspäin STX Finlandin telakan sulkemisella. Kaupungilla on silti hyvät mahdollisuudet kääntää työpaikkakato voitokseen. Se ei, toisin kuin jotkut muut rakennemuutoksen paikkakunnat, ole yhden teollisen tukijalan varassa. Lehti vertaa Rauman tilannetta Kajaaniin, josta UPM-paperitehdas lopetti 2008. Rauman seudun monipuolinen elinkeinorakenne auttaa paikkaamaan aukon, koska myös yksipuolisemman elinkeinorakenteen Kajaani pystyy siihen muutamassa vuodessa. Näin siis Kauppalehti, joka uskoo muun muassa monipuoliseen meriteollisuuden alihankintaverkostoon, joka ei välttämättä kaipaa omaa telakkaa. Kalevakin kirjoittaa telakoista ja vilkuilee itään. Nyt on korkea aika selvittää ennakkoluulottomasti, onko venäläisillä kiinnostusta osallistua nykyistä isommalla panoksella alusten rakentamiseen Suomessa. Tämä olisi luontava jatko sille, että venäläiset ovat jo merkittävänä osaomistajana STX:n Helsingin telakalla. Myös 150-vuotiaista valtiopäivistä kirjoitetaan lehdissä, mutta tästä jatketaan sitten Ykkösaamussa hieman toisin merkein.
Siinäkö oli lehdet?
Tässä lehti.
Kiitoksia Nikolle, ja nyt jos osaisin laulaa, niin laulaisin paljon onnea vaan, sillä eduskunnassa on tänään juhlat. Suomi on muistellut pitkin viikkoa 150-vuotiaita valtiopäiviä. Juhlaistunto on tänään. Säännöllinen valtiopäivätoiminta alkoi vuonna 1863 keisari Aleksanteri II hallitsijakaudella. Hyvää huomenta eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, ja onneksi olkoon 150-vuotiaille valtiopäiville.
Hyvää huomenta ja kiitoksia. Perinne on pitkä ja velvoittava.
Demokraattiset valtiot taitavat olla vähemmistönä edelleen maailman mitassa. Millainen saavutus Suomelle se on, että tänään juhlitaan jo 150-vuotiaita valtiopäiviä?
Kyllä me kuulumme tässä kansanvallan perinteessä sinne edistyneimpien kansakuntien joukkoon. On tietysti maita, joissa niin kuin Britannia, niin on todella pitkä, lähes 1000-vuotinen perinne parlamentin kokoontumisessa, mutta sekä Euroopassa että maailman mittakaavassa tämä meidän 150 vuotta on kyllä kärkiluokan asia ja kertoo tietysti siitä, että suomalaiset ovat aikaa myötä tottuneet pidemmältä aikaa siihen, että kansalaisten ääni vaikuttaa ja päätöksentekoon ja kansalaiset ovat se korkeamman vallan käyttäjä.
150 vuotta sitten kokoontuivat säätyjen edustajat, nyt puolueiden ja vaalipiirien. Mikä muutos valtiopäivissä on teidän mielestänne ollut demokratian kannalta merkittävin?
Tietysti tämä 150 vuotta sitten alkanut oli, perinne oli vielä kuitenkin harvaa valtaa, koska silloiset säädyt edustivat noin 10% kansalaisista ja heidän valintaan ei päässyt se 90% vaikuttamaan. Työväki, naiset olivat ulkona tästä päätöksenteosta. Mutta suurin asia tietysti oli tämä meidän vuosisadan alun yksikammarinen eduskunta, miesten ja naisten yhtäläinen äänioikeus. Se oli se valtaisa muutos, joka tapahtui, ja siinä näytimme tietysti koko maailmalle suuntaa, kun teimme päätöksen antaa sukupuolen katsomatta äänioikeus kaikille. Naisten tasa-arvossa Suomi on ollut edelläkävijä tämän runsaat 100 vuotta.
Tänään seremoniat alkavat Jumalan palveluksella. Sitten on juhlaistunto. Miten juhla näkyy eduskunnassa? Mitä poikkeavaa, erikoista tai juhlallista on luvassa?
No, tänään tietysti meillä on ensinnäkin valtiolaitoksissa liputus. Sitten käymme laskemassa seppeleet J.V. Snellmanin tuon vuoden 1863 valtiopäivien käynnistymisen suuren taustamiehen ja suomalaisen valtiomiehen patsaalle tuolla Suomen Pankin edustalla ja myös sitten Aleksanteri II patsaalasenaatin torilla. Hänhän oli se tärkeä päätöksentekijä ja valtiopäivätyön mahdollistaja. Sen jälkeen sitten todellakin Jumalan palvelus ja sitten on eduskunnan juhlaistunto, jossa kansanedustajat, tasavallan presidentti, aikaisemmat presidentit ja kutsuvieraat ovat läsnä. Meillä on myös Venäjän duumen valtuuskunta läsnä ja tässä juhlaistunnossa on tarkoitus tehdä vain yksi päätös ja se on se, että tätä historian perinnettä muistaan ja arvostaan ja perustamme rahaston, joka tukee venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua Suomessa ja sitä kautta pidämme huolta siitä, että meillä säilyy tämä Venäjän ymmärrys ja osaamme käyttää myös kaupallisesti hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita tämä Pietarin ja koko Venäjän läheisyys meille tarjoaa. Sitten istunnon jälkeen on semmoinen pienimuotoinen kahvitilaisuus ja sitten illalla käydään konsertissa harjoittelemassa tulevaa väliaikaista eduskunnan kokoontumispaikkaa eli Sibelius Akatemia. Eduskunnan päärakennus menee remonttiin 2015 ja silloin siirrytään pariksi vuodeksi Sibelius Akatemiaan ja tänään kansanedustajilla ja kutsuvierailla on mahdollisuus tutustua näihin tiloihin, joissa sitten puolentoista vuoden kuluttua valtiopäivät kokoontuvat ja sen voi sanoa jo, että se on sitten kyllä vähän ahtaampaa ja vaatimattomampaa, mutta toisaalta vaihtelu tekee hyvää ja sitten varmaan osataan myös päätalon työtiloja arvostaa.
Te puhemiehenä vastaatte arvokkaasta käytöksestä eduskunnan istuntosalissa. Näihin 150 vuoteen mahtuu tietysti monenlaista menoa. Miten sovelias käytös on muuttunut 150 vuoden aikana?
Varmasti katsotaan säätyvaltiopäiviä, niin nämä muotomääräykset olivat aika tärkeät ja pukeutumiseen ja vastaavaan kiinnitettiin enemmän huomiota. Puhekulttuuri on tietysti muuttunut, tullut nopeatempoisemmaksi ja välittömämmäksi ja radikaalilla tavalla ja kyllä tietysti pukeutuminenkin on aika lailla liberalisoitunut ja sillähän käydään aikaa jo keskustelua, että onko se jo vähän liikaakin liberalisoitunut, että eduskunnassa tietysti yritetään semmoista tiettyä arvokkuutta myös tässä salityöskentelyssä säilyttää. Ja sitten me ollaan samassa tilanteessa kuin kaikki muutkin suomalaiset, niin instituutiot kuin voi sanoa perheetkin, että onhan meillä nämä kännykät läsnä ja nekin vaikuttaa siihen, mitä tuolla istuntosalissa tehdään, vaikka siinäkin rajoituksia on tietenkin ylläpidetty niin meillä kuin muissakin parlamenteissa. Sanoisin sitten tähän keskustelukulttuuriin niin, että se on meillä, kun vertaa moneen muuhun maahan, niin se on sillä tavalla kuitenkin, ehkä edustajat kunnioittavat toisiansa enemmän ja vastakohtien määrää vähäisempi kuin mitä se on monissa muissa Euroopan maissa. Ja siinä riittää, kun katsoo vaikkapa Britannian parlamentin istuntoa, niin kyllä siellä puhemies on paljon enemmän lujilla kuin mitä täällä meillä. Että meillä on kuitenkin tämmöinen keskinäinen kunnioituksen ilmapiiri suurempi.
Kiitoksia haastattelusta eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja arvokasta juhlapäivää.
Kiitoksia ja oikein hyvää loppuviikkoa myös teille.
Kiitos. Jatkamme valtiopäivien juhlintaa täällä studiossa keskustelulla siitä, millaiseen huutoon tämän päivän puolueet vastaavat. Perussuomalaisia ja vihreitä lukuun ottamatta muilla suurilla tai keskisuurilla puolueilla on pitkä historia, joskaan ei aivan yhtä pitkä kuin eduskunnalla. Ja matkan varrella puolueet ovat tietysti luoneet nahkojaan monta kertaa. Muun muassa kokoomus markkinoi itseään työväen puolueena. Turun studiossa Ykkösaamun vieraana on suomalaisia puolueita tutkinut Rauli Mikkelson Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Pasilan studiossa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt jätetään maailmanpolitiikka sivuun, puhutaan suomalaisista puolueista. Jokaisen puolueen syntyhetkessä ja menestyksen päivissä on jotakin omalle ajalleen erityistä ja ainutlaatuista. Historian valossa, mikä on tämän päivän politiikassa puolueiden kannalta erityistä? Ja aloitetaan nyt Turusta, Rauli Mikkelson.
No erityistä on se, että on tullut tämä globalisaatiokehitys, mihin nämä kansalliset puolueet on pakotettu haastamaan, ja tässähän on tämä oleellinen ristiriita, että päätökset tehdään maailmanlaajuisesti, mutta puolue toimii yhä edelleen tässä kansallisessa ympäristössä. Tämä on keskeinen. On tullut paljon tämmöisiä globaalista keskinäisriippuvuutta niin kuin tämmöistä liike-elämän globaalia keskinäisiä puhuttu, mutta myös tämmöisiä ympäristöongelmia, mihin on pakotettu vastaamaan.
Ja sitten meillä on myöskin EU. Entäs Patomäki, mitä sanotte?
No ihan samoilla linjoilla, mutta mä laajentaisin ehkä tota, mitä ja yleistäisin, mitä Rauli sanoi, että kysymys on myös siitä, että olennainen haaste on, tai muutos, mihin pitää vastata, niin edellyttää jonkunlaista ajajatilaa, politiikan ajajatilaa, horisontin laajentumista. Ja se on, tässä on niin kuin kaksi asiaa yhtä aikaa. Että yksi on tämä, että missä niin kuin se on se politiikan tila, miten me toimitaan ja minkälaisia asioita me vastataan, mutta toinen on myös sitten se aikahorisontti. Meillä on tapahtunut sellainen kehitys, että puolueiden aikahorisontti on itse asiassa lyhentynyt aika lailla ja toimitaan niin kuin hyvin pitkälle tässä ja nyt. Ja samaan aikaan, kun meillä on kuitenkin tämmöisiä isoja kysymyksiä edessä, ajatellaan vaikka globaalia lämpenemistä, jotka edellyttää paljon pidemmän aikavälin ajattelua ja harkintaa. Ja niin kuin näissä molemmissa suhteissa minusta, niin se iso jakokysymys on se, että kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään niin kuin tässä ajatilan laajentamisessa.
Nyt puhutaan todella isoista asioista, kun puhutaan vaikkapa tästä ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä. Se on yksittäisen kansanedustajan kannalta varmaan jättiläismäinen asia. Mitä seurauksia tällä on, kun ajatellaan puolueiden toimintaa?
No ensinnäkin ne joutuu ottamaan, joka ikisessä asiassa koski se vaikka sillan rakentamista johonkin omalle paikkakunnalle, ne joutuu niin kuin tavallaan puntaroimaan sitä ilmastonmuutosta vastaan, että mitä se silta tekee tällä ilmastonmuutokselle. Että tämä niin kuin tavallaan on tapahtunut nimenomaan tässä tilanmuunnoksessa, niin kuin Heikki sanoi, niin tämmöinen politiikan maantieteellisen ulottuvuuden kasvu.
Uskotteko todella, että kansanedustajat miettivät, kun siltarumpuja rakennellaan, että mitä se vaikuttaa ilmastoon? Patomäki.
No se ei ole oikeastaan se olennaisin kysymys, vaan se, että minkälaisia institutionaalisia muutoksia ollaan valmiita, että ollaanko halukkaita jopa aktiivisesti niin kuin valmiita työstämään uudenlaisia instituutioita, jotka pystyy vastaamaan näihin. Että se on tietenkin yksi kysymys, että miten niin kuin paikallisesti voidaan toteuttaa jotenkin kestävämpää taloudellista kehitystä vastaan myös ilmastonmuutokseen ja niin edelleen. Mutta toinen kysymys on se, että minkälaisia yhteisiä globaaleja instituutioita me rakennetaan. Ja meillä on tällä hetkellä olemassa jonkunlainen päästökauppajärjestelmä, se on niin kuin pitkä poliittisten kamppailuiden tuloksena kehkeytynyt sellaiseksi, mitä se tällä hetkellä on. Meillä on olemassa pitkälle meneviä vaihtoehtoja, vaikka globaali kasvihuonepäästövero, joka voidaan myös organisoida monella eri tavalla ja missä määrin me ollaan valmiita esimerkiksi sitten soveltamaan demokraattisia periaatteita tällaisen organisaation hallintaan. Sillä me voidaan luoda myös uusia edustuksellisen politiikan ja osallistuvankin demokraattisen politiikan foorumeita. Ja tämä on niin kuin se, että missä määrin me ollaan valmiita siihen, että politiikan tila ei ole enää täällä Suomen eduskunnassa pelkästään, vaikka sen merkitys edelleen tulevaisuudessakin on jossakin asioissa tärkeä, mutta politiikka tapahtuu muualla. Ja jo nyt on niin, että merkittävä osa Suomen eduskunnan säätämistä laeista niin on itse asiassa sellaista sääntelyä, joka tulee erilaista poikkikansallista sääntelyverkostoista tai Euroopan unionin kautta tai erilaisten kansainvälisten järjestöjen kautta. Ja niin kuin sen hyvin helposti ihmiset ajattelee eduskuntaa vielä ikään kuin vanhojen kategorioiden kautta, että se on todella oma erillinen autonominen paikkansa, vaikka itse asiassa se on jo nyt osa paljon laajempaa hallinnan verkostoa ja prosessia.
Mikkelson, onko lisättävää?
No ei missään tapauksessa. Kyllähän tämä aivan totta on. Kyllä meidän pitää niin kuin ikään kuin lähteä siitä, että meidän pitää, niin kuin Heikki sanoi, luoda tämmöisiä globaalin politiikan teon paikkoja lisää. Nehän voi olla vaikka missä tahansa pienessä lähiössä semmoinen naapurisuus koostuva ryhmä, mikä ajattelee asioita, miten me voidaan tehdä jollekin globaalille säännöksille, miten me voidaan toteuttaa sitä omassa lähiössä. Mutta sitten tarvitaan myös tämmöisiä muita politiikan teon paikkoja lisää. Siis kysymys on siitä, että meidän eduskunta ja myös puolueet on perustunut tämmöisen edustuksellisen demokratian yli kaiken. Ja se on myös perustunut tämmöisen hierarkkisen ajattelun. Eli että yksittäinen ihminen ei voi päättää mistä tahansa, vaan se pitää niin kuin alistaa tämmöiselle puoluehierarkialle. Ja tämä on ollut osittain senkin takia välttämätöntä, että meillä ei ollut semmoisia mekanismeja, minkä kautta me käytäisiin tämmöistä niin kuin horisontaalista, eli tämmöistä ei-hierarkkista keskustelua, mutta nyt esimerkiksi meillä on tullut nämä tietoverkot, mikä niin kuin todella voi niin kuin räjäyttää tämän pankin ja tuoda ihan uusia elementtejä poliittiseen vaikuttamiseen. Ja musta tuntuu, että suomalaiset puulet varsinkin on aika perässä tästä kehityksestä.
Jos osaan lisätä vielä ihan äkkiä, niin kannattaa myös muistaa, että tämä demokratia-ajatus ja autonomian ajatus ei koske pelkästään valtiollisia elimiä ja kansalaisten osallistumista siitä, että niihin vaan, että se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa asiayhteyttä. Jos ajatellaan vaikka työpaikkaa, niin niitä demokraattisia periaatteita voidaan soveltaa sinnekin, vaikka kysymys olisi monikansallista yhtiöstä, joka toimii useissa eri maissa. Tai ajatellaan erilaisia professionaalisia järjestöjä, että mäkin olen mukana sellaisessa ammattijärjestöissä, jotka järjestävät nyt vaaleja, jotka koskevat kaikkia jäseniä riippumatta missä maassa ne on. Ja tämän tyyppisiä demokratian muotoja myös kehkeytyy, että kaikki ei tapahdu pelkästään valtiollisten elimien kautta, ei vaikka ne saisi globaaleja tai eurooppalaisia muotoja. Mm.
Tässä puhutaan suurista rakenteista ja suurten rakenteiden muutoksista ja samaan aikaan jatkuvasti käydään keskustelua siitä, kuinka politiikka henkilöityy entistä enemmän. Minkälainen ristiriita tästä syntyy?
No, kysymys on siitä, että politiikan henkilöityminen johtuu siitä, että tämmöiset vanhat ryhmät, kuten esimerkiksi työväenluokka, on ikään kuin hajonnut. Me puhutaan tämmöistä kollektiivisuhteista, kollektiivisubjekteista. Ne on hajonnut ja ihmiset on joutunut niin kuin irrallaan näistä ryhmistä. Ne ei enää synny mihinkään tiettyyn ryhmään, vaan ne joutuu itse niin kuin valitsemaan sen ryhmän, mihin ne samastuu. Enää ei ole olemassa isoveliä takana, mihin turvata. Tämä on tietty erittäin hienoa nimenomaan yksilöiden kannalta, mikään ryhmä ei pakota käyttäytymään tietyllä tavalla, vaan itse voi valita sen oman viiteryhmänsä. Että tässä on myös hyviä puolia. Sitten tämä poliitikon henkilöityminen varmaan johtuu aika tavalla siitä, että on tullut tämmöinen väline kuin televisio, mikä ei pysty näyttämään aadetta, vaan se pystyy näyttämään henkilöitä. Ja televisio vetoaa tunteeseen aika tavalla, ja oleellista on, että minkä värinen solmio puolijohtajalla on, tai onko sillä verkkosukat vai ei, eikä välttämättä mitä hän ajattelee.
Mutta tämä kuulostaa suorastaan hirvittävältä, kun sitä peilaa siihen, mitä tässä muutama hetki sitten puhuttiin suurista asioista, jos verkkosukat ratkaisevat. Heikki Patomäki.
Näin on. Yhteiskuntaa pyrittiin myös kehittämään kilpailullisten markkinoiden kautta, ja se on luonut tällaista individualismia tai yksilökeskeisyyttä ja myös kulutuskeskeisyyttä, ja se on myös heijastunut politiikkaa. Että tämä median kehitys on osa sitä laajempaa kokonaisuutta, jossa tämä yksilöllistäminen on tapahtunut. Mutta mä sanoisin, että näissä tulevaisuuden poliittisissa kamppailuissa, missä on kysymys politiikan ajatilan horisontin laajentumista, niin on kysymys myös tämän kyseenalaistamisesta, että tavallaan niin kuin arvojen merkitysten takaisin tuomisesta politiikan kentille. Ja mä itse uskon, että semmoinen niin kuin hyvin pinnallinen tai lyhytjänteinen kulutuskeskeinen tapa ymmärtää politiikka ja poliittiset valinnat, niin ei tarjoa ihmiselle niitä merkityksiä, mitä ne oikeasti kaipaa. Ja vaikka näihin vanhoihin luokkarakenteisiin ei ole minkäänlaista paluuta, niin meillä on kyllä paljon tilaa luoda uusia merkityksiä.
Se on varmasti totta, mutta vielä viimeinen kysymys. Meillä ei kovin paljon ole aikaa, kun politiikassa on paljon toimijoita. Puolueet ovat niistä yksi. Kansanedustajat yksilöinä on sitten toinen. Heitä ohjaa puoluekuri, mutta kaiken keisari on kuitenkin äänestäjä. Ja äänestäjä täytyy lähestyä jollakin tavalla. Miten puolueet ajattelevat sitä, mikä ohjaa heidän kannatuskehitystään? Lyhyesti kumpikin. Nyt Mikkelson ensin ja kiitos lyhyesti.
No, kysymys on siitä, että puolueella ei enää välttämättä kovin semmoisia suoria suhteita niihin äänestäjiin, kun oli aikaisemmin, kun puolueen jäsenistä oli suuria. Elettiin tämmöistä järjestöpuolueiden aikaa. Ja nythän ne ajattelee ikään kuin median kautta ja tekee kalluppeja, mitä äänestäjät ja oma äänestäjäkunta ajattelee asiasta. Ja sen mukaan ne sitten niin kuin ikään kuin tekee näitä omia ohjelmia.
Mulla on yksinkertainen neuvo puolueille. Ei kannata ajatella kannatuslukuja, vaan pyrkiä toimimaan oikein ja hyvin.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia keskustelusta. Heikki Patomäki ja Rauli Mikkelson, jätetään valtiopäivät juhlimaan.
Kiitoksia.
Sitten ulkomaille. Saksan sunnuntaisten liittopäivävaalien lopputulos näyttää selvältä jo etukäteen. Voittoa ennustetaan liittokansleri Angela Merkelille ja kristillisdemokraateille. Muissa EU-maissa unionin talousveturin vaalit kuitenkin kiinnostavat kovasti ja lehdet spekuloivat, mitä Merkelin EU-politiikalle tapahtuu vaalien jälkeen. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Johanna Numminen.
Ranskalaislehti Le Monde analysoi pääkirjoituksessaan Angela Merkelin kristillisdemokraattien sisarpuolueen voittoa Bayerin osavaltiovaaleissa viime viikonloppuna. Lehti uskoo Merkelin CDUn olevan matkalla kohti voittoa Bayerin CSUn tapaan. Viesti äänestäjille kun on sama, Saksalla menee hyvin. Talouskasvu on vakaata, työttömyysprosentti vajaa 6 EUn keskiarvon alapuolella, julkinen talous tasapainossa, erinomaisen koulutusjärjestelmän tuottama työvoima pätevää. Mutsi eli äiti, joksi saksalaiset nykyään Merkeliä tituleeraavat, on varma valinta. Miksi vaihtaa voittavan joukkueen johtajaa? Ranskalaislehti kuitenkin muistuttaa, että Saksan menestys on pitkälti Merkelin edeltäjän sosiaalidemokraatti Gerhard Schröderin ansiota. Juuri Schröder lanseerasi uudistukset, joiden ansiosta tämän päivän Saksa hyötyy maailmantalouden globalisaatiosta. Le Monde muistuttaa myös, että uudistuksilla on ollut myös huonoja vaikutuksia, kuten matalapalkkatöiden yleistyminen ja infrastruktuuriinvestointien väheneminen, joihin Merkel ei ole onnistunut esittämään ratkaisua. Brittiläinen talouslehti The Economist puolestaan asettuu selkeästi Merkelin tueksi. The Economistin mielestä Merkel on juuri oikea ihminen johtamaan Saksaa ja Eurooppaa. Kun maailman johtajat Yhdysvaltain Barack Obaman ja Britannian David Cameronin tapaan ovat nousseet ja kaatuneet, tai Ranskan François Hollandein tapaan eivät ole päässeet lainkaan vauhtiin, Merkelin kansansuosio ja luottamus ovat pysyneet vakaana. Lehti hehkuttaa myös Merkelin saavutuksia Euroopan koossa pitävänä voimana. The Economist toivoo, että Merkel ryhtyy uudelleen valintansa jälkeen toteuttamaan vähemmän varovaista politiikkaa. Saksan talouden vahvan pinnan alla piilee monia heikkouksia, joihin lehden mielestä tulisi puuttua. Mutta ennen kaikkea lehti toivoo Merkelin kädenjäljen näkyvän EU:n uudistamisessa. Se uskoo Merkelin haluavan vahvemman rahaliiton, liberaalimpaa politiikkaa, aukottomammat yhteismarkkinat, vähemmän sääntelyä sekä leikkauksia hyvinvointipalveluihin. The Economist lyö vetoa sen puolesta, että Merkel haluaa tulla muistetuksi päättäjänä, ei jahkailijana. Brittilehti The Guardian on koonnut yhteen eurooppalaisten toimittajien käsityksiä siitä, mitä Euroopan muut maat toivovat Saksan tulevalta EU-politiikalta. El País-lehteen kirjoittavan Miguel Gonzalesin mukaan Espanjan konservatiivihallitus toivoo salaa, että Saksan sosiaalidemokraatit voittaisivat vaalit. Espanjan pääministeri Mariana Rajoy kun on huomannut, ettei poliittinen hengenheimolaisuus Merkelin kanssa ole lieventänyt rautarouvan vaatimuksia talouskurista. Espanjalaiset uskovat, että sosiaalidemokraattien linja olisi lähempänä espanjalaisten kantoja. Myös Italiassa poliitikot toivovat niin ikään lisähelpotuksia budjettisääntöihin, kertoo La Stampa-lehden toimittaja Stefano Lepri. Erityisesti Italiassa pelätään sitä, että euroskeptinen vaihtoehto Saksalle -puolue pärjää vaaleissa niin hyvin, että se saa lisää vaikutusvaltaa. Puolalaistoimittaja Bartosz Wilinski puolestaan kirjoittaa The Guardianissa, että Puolan ja Saksan suhteet ovat 6 viime vuotta olleet paremmat kuin koskaan. Puola ei ole mukana euroalueessa, joten maan talouden tila ei ole huolenaihe muulle Euroopalle. Lisäksi Merkel ja Puolan pääministeri Donald Tusk tulevat sosialismin kasvatteina ja käytännönläheisinä poliitikkoina hyvin toimeen keskenään. Tusk toivoo, että sama meno Saksassa jatkuu. Vaikka Saksan vaalit vaikuttavat tylsiltä ja lopputulos ennalta arvattavalta, ne ovat silti erittäin tärkeät, kirjoittaa EU-toimittaja Wolfgang Münchau brittiläisessä Financial Timesissa. Kiinnostava kysymys ei ole, kenestä tulee seuraava liittokansleri, vaan se, kuinka todennäköisesti Saksan seuraavat liittopäivät pystyvät hyväksymään askelia eurokriisin poistamiseksi päiväjärjestyksestä. Ja eurokriisin tulevaisuus riippuu Münchaun mukaan suureksi osaksi siitä, kuinka opposition sosiaalidemokraattien kanta kehittyy. Jos kristillisdemokraatit ja sen nykyinen hallituskumppani FDP ei saa enemmistöä liittopäiville ja Merkel muodostaa hallituksen sosiaalidemokraattien kanssa, Münchau ei kuitenkaan usko, että Saksan EU-politiikassa on odotettavissa nopeita muutoksia. EU-toimittaja muistuttaa Merkelin tähänkin asti saaneen SPD:n tukemaan europolitiikkaansa. Muutokset voisivat olla nopeampia, jos SPD ja vihreät voittaisivat vaalit, mutta tällaista tulosta ei ole ennustanut yksikään mielipidetutkimus. Suuria muutoksia on Münchaun mukaan odotettavissa vasta siinä tapauksessa, jos nykyinen hallituskoalitio voittaa ja jatkaa. Financial Timesissa kirjoittava Münchaun nimittäin uskoo, että Saksan europolitiikka muuttuu pysyvästi ensin vasemmalla ja vain jos sosiaalidemokraatit joutuvat ensin oppositioon uudistumaan.
Näin Ulkomaanlehdet ja Johanna Numminen. Nyt Ykkösaamusta. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja hyvää päivän jatkoa. Minä olen Seija Rautio ja Ykkösaamu huomenna jälleen kello 8.15. Hei hei.